Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederskabet. En podcast, hvor Michael Urnholt hjælper ledere med at løse et problem eller et dilemma. Han er ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation og har erfaring inden for detail, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen, hvor han har været leder i mere end 30 år. Ugens dilemma handler om, hvordan holder man fast i sin identitet, når virksomheden lider økonomisk? Det spørger dagens gæst, Jael Bazan, om. Hun ejer virksomheden Copenhagen Bicycles, som leverer cykler til turister og hoteller i København. Det er lavsæson for turisme, og coronaen har ikke ligefrem gjort det nemt at drive en god forretning. Det udfordrer Jael Bazan, når hun ikke vil gå på kompromis med forretningens principper og DNA. Så hvordan forener man ens idealistiske overbevisning med lavkonjunktur? Og kan Jael finde en måde at imødekomme sine medarbejders ønske om lønstigning, uden at give dem det, når hun ikke har råd til det? I ugens udgave af Lederskabet vil Michael Urnholt i fællesskab med Jael Bazan forsøge at besvare nogle af de udfordringer, som det medfører at drive forretning i krisetider. Velkommen til.
Jael, velkommen. Jeg har virkelig ledet mig til at høre om din udfordring og det dilemma, du står i. Og du får selv lige lov til at sætte nogle ord på, men jeg ved også, at du har formuleret det, i hvert fald i forhold til mig og lytterne, at hvordan tilpasser man sig et marked uden at gå på kompromis med sin identitet? Kan du fortælle mig lidt mere om det?
Ja, det kan jeg godt. Jeg er på hotelmarkedet, hotelcykelmarkedet for at være helt præcis. Jeg lejer cykler ud gennem hoteller. Så det er mine cykler, der står på et hotel med hotellets logo på. Og når de så lejer en cykel ud, så tjener vi alle sammen penge. Når de ikke lejer en cykel ud, så tjener vi ingen penge. Jeg har nogle konkurrenter, som er villige til at gå på kompromis med mange ting, som jeg ikke er villig til at gå på kompromis med. Og det betyder jo, at der er kunder, jeg kunne få, og dermed jo ikke tjener penge på, fordi jeg ikke har de kunder. Og samtidig kan det også gøre mig, det kan gøre mig lidt nervøs, fordi nu har der været corona, så mange turister er der ikke, og har der ikke været. Så det der med, skal man gå ned i petitesser og fedte der, eller er det bare vigtigt, at der kommer nogle penge i kassen? Omvendt ved jeg også godt, at jeg har ikke lyst til at få de forkerte penge i kassen, eller hvad man siger. Men jeg synes, at det er et reelt dilemma i krisetider.
Ja. Hvor stiller det dig lige nu, hvis du sådan selv skulle, hvis du skulle komme sådan din klare melding lige her nu? Hvad vil du egentlig gøre i morgen?
Altså indtil videre har jeg holdt fast, og ja. Det er egentlig gået ret fint. Jeg ved jo ikke, hvad alternativet vil være, men som det ser ud lige nu, så går det egentlig rigtig fint, fordi de kunder, jeg har, er glade, og fordi vi bruger en masse ressourcer på dem, som jo så gør, at de kan leje noget mere ud til de kunder, der så trods alt er i der, på deres hoteller, de gæster, der er. Og så har jeg egentlig, jeg gjorde mig egentlig ret klart under corona, da jeg gik i gang med det her dilemma, gjorde jeg egentlig klart i mit hoved, at hvis det værste, der kunne ske, var, at man arbejdede med nogle kunder, man ikke havde lyst til at have, og det ikke var et fedt liv, så kunne det også være lige meget, så ville jeg hellere noget andet. Men der er alligevel langt fra det til at være i en eller anden mellemvej, hvor der er lidt, men ikke så meget. Lige nu er der nok, men der skal ikke så meget til, før der ikke er så meget, hvis du forstår.
Det forstår jeg godt.
Så det er et lidt spændende felt at være i, og mine kontrakter, de varer jo mellem 1,5 år til 4 år. Og dem, der var 4 år, er jeg ikke så bekymret for, men dem, der var 1,5 år, der er jo ikke så lang tid endnu. Så det er sådan lidt, det er lidt spændende, og det der med at begynde at stille krav til nye potentielle kunder, når mine konkurrenter ikke gør det, det skiller meget forne fra bukkene.
Jamen, det gør det. Men kan det ikke være en fordel, hvis vi ser på det sådan, i sådan en markedsposition?
Jo, altså det kan det godt, men det kræver jo, at mine kunder er lige så fokuseret på værdi, som jeg er. Og med værdier mener jeg ikke penge,
nej,
nødvendigvis.
Det forstår jeg også.
Men de er jo også presset. Så jeg kan godt forstå, hvis man begynder at sidde og rotere og se i kontrakten, hvor kan vi finde noget. Men det skaber bare et dårligt sammenhold, synes jeg.
Hvis nu vi prøver at se det på en lidt anden måde. Hvis du skal tage de her virksomheder, som virkelig er frontløbere, på forskellige markeder. Ikke, nu er det ikke lige cykler, men det kan være på alle mulige andre markeder. Frontløberne, dem som vi andre ser op til, dem de andre tilstræber at nå, uanset hvad for en business vi er indenfor. Det er en antagelse det her. Det er også en påstand fra min side. Det, der tegner dem, det er jo ikke, at de går på kompromis med pris, og de går på kompromis med deres identitet og de ting, de gør. Det tegner dem, at de er tydelige med, hvad de vil. De har en klar moral. De er ikke de billigste i markedet nødvendigvis, men det, du får hos dem, det er kvalitet, og det er god service. Og der er stadigvæk mange af de samme ting, vi efterspørger som mennesker i det her marked. Så kan man sige, så har du jo en base, som jeg ser i hvert fald set udefra, for jeg kender ikke dit marked, men jeg kan jo godt se, hvad I står for, og det, der du ligger vægt på, der adskiller du dig netop fra dine konkurrenter. Så tænker du ikke, at det er den fordel, det er det, du skal holde fast i og ride på den bølge?
Altså jo, det gør jeg, og det gør jeg også så længe, at det giver mening, og hvis det ikke giver mening, så behøver jeg ikke at være i det her marked. Så det er ligesom worst case. Men der er jo også, i forhold til det, du siger med alle dem, der vælter ind på markedet generelt, alle mulige markeder, der er jo også dem, der kommer ind med en masse investorer i baghånden, og som går ind med nogle priser, der er helt vildt lave med vilje, for at prøve at tage hele markedet, og så hæve priserne. Og det er jo også sådan nogle, jeg er op imod. Det er jo mange forskellige ting, jeg er op imod, og så kan jeg jo godt stå der med alle mine værdier. Men når mine kunder også er presset, så kan jeg godt forstå, at nogle gange bliver cykler måske bare ikke det vigtigste. Så er det måske vigtigere at have høje standarder på rengøring eller på noget andet, end det nødvendigvis er på cykler. Så det kræver jo enormt meget af mine kunder. Og det, indtil videre har det ikke været et problem, men det er bare et potentielt dilemma, som ligger hver eneste gang, jeg skal forhandle kontrakt. Og lige nu, der stiger cykelpriserne med 30%. Og mine priser er stadig de samme, for jeg har lavet lange kontrakter.
Ja.
Så jeg skal ligesom holde hele tiden, holde fast, og ligesom hele tiden skære fra der, hvor det ikke giver mening, så jeg har råd til at bibeholde virksomheden.
Jel, arbejder du med sådan milestones, altså nedslag, tider, hvor du ligesom kigger hertil, og så gør du op, hvor er jeg henne, hvordan ser mit marked ud? Arbejder du sådan lidt med det i din hverdag?
Altså, nu er jeg jo alene på mit eget kontor.
Ja, men det er også derfor, jeg tænker, det er vigtigt.
Det er ikke en øvelse, jeg sidder og laver sådan decideret, vil jeg sige. Men så længe, at jeg kan se, jeg sammenligner jo, hver gang jeg laver budget, og det plejer sådan at rotere lidt på hver tredje måned cirka.
Okay.
Så sammenholder jeg jo med forrige år, og nu sammenligner jeg så med 19, fordi der skete ikke noget forrige år. Så jeg sammenligner med 19, og der ligner det, at vi ligger på minimum det samme. Og det er jo fint. Så det går fint nu, og jeg har lige fået et nyt hotel med, som er ret stort. Så det er egentlig ret fantastisk. Men jeg synes stadig, det er en problematik, for jeg har jo konkurrenter, der går ind og siger til nogle af mine potentielle kunder, eller nogle kunder, jeg har, og siger, at du må selv bestemme prisen.
Men så prøver vi at vende den lidt om fra et andet perspektiv igen. Dem, der kunne finde på at vælge sådan nogen som dem her, som underbyder fuldstændig, er det nogen, som du egentlig kunne tænke dig at arbejde med?
Altså nej, det er det ikke,
nej.
Og jeg sorterer dem også fra.
Når jeg kigger på din virksomhed og hvad du har med dig, jamen så har du et fantastisk standpunkt. Altså, det har du. Det synes jeg. Det er fedt at se. Og jeg tænker også bare, hold dig fast i, at du har måske et moralniveau, som ligger noget højere end dine konkurrenter. Du stiller krav til dem, du sælger til. Du har en holdning til, hvordan dine medarbejdere, altså hvordan de bliver ansat, hvordan de arbejder. Hold dig fast i de her ting. Og nu ved jeg godt, det lyder meget som om, jeg siger det som min egen tro, men jeg tror simpelthen ikke på, og jeg bliver i hvert fald ikke motiveret af, at det er den billigste faktor og den laveste faktor, der tæller i min verden, og det kender masser af mennesker, der heller ikke gør. Så jeg tror et eller andet sted, hold fast i det, og så måske, du er meget tydelig også udadtil omkring, du har nogle holdninger til ting, at du blander dig i debatter osv. Alt det her, det er også med til at tegne billedet af en, der har en holdning til tingene, og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der gerne vil købe ind på. Så ved jeg godt, at Jørgen fra Skåne, der kommer over og skal lege en cykel i 2 dage, han kender måske ikke lige dig, fordi du er her, hvor du er. Men det gør hotellet forhåbentlig, eller nogle af dem, der er på hotellet. Så din historie, den skal du nok dyrke endnu mere, den der fortælling om, hvad det er, der er vigtigt for dig i din cykelforretning. Altså den der historiefortælling, det er jo det, vi kobler os på i dag. Vi vil gerne forføre os lidt af de firmaer, der er lidt særlige, eller har et særligt take på tingene. Og det synes jeg, I har, og du har. Så på den måde, så vil jeg bare sige, det der, jeg vil ikke være nervøs for det, men du kunne gøre det, hvis jeg skulle give dig noget med på vejen, fordi for det første er dit marked, kender jeg ikke godt nok andet, jeg godt ved, at cykler er blevet for rigtig meget dyre. Men at, at jeg vil simpelthen sætte mig selv nogle milestones over den sæson, der kommer her nu, altså nogle nedslag, og ikke bare et rullende kvartal eller noget, eller et budget, du ruller, men simpelthen nogle faste datoer. Smid dem op på et stykke papir et sted, hvor du hele tiden ser mig, her gør du ligesom op med dig selv, hvor er jeg henne, hvordan ser det ud med kunderne, hvordan ser det ud med økonomien i det hele taget, og din driftsomkostning osv., så må du slå en streg i sand. Jeg vil simpelthen gøre det for at måle mig selv, så du ikke står i slutningen af sæsonen og siger, øv, nu vil jeg til at afvende. Altså.
Jeg bruger det også konstruktivt i forhold til de samtaler, jeg har, at jeg siger til de hoteller, jeg også har valgt dem. Altså at, fordi jeg synes, at de lever op til mit tårnhøje moralkodex. Mm, yeah. du er den, jeg har valgt også. Vi har valgt hinanden.
Yeah.
Og det virker jo vildt godt, og der er også mange, der kommer, nogle jeg har tabt for mange år siden, som jeg har ventet på, som kommer tilbage. Yeah. Og det her hotel, jeg lige har lavet aftalen med nu, de har aldrig haft mig, men har valgt ligesom at indgå. Fordi at de synes, at der skal være bedre styr på det, og fordi at det vigtige for dem er, at der er god kvalitet til deres kunder. Og det fungerer også godt, men jeg kan jo ikke sætte mig ind i andre menneskers hoved og bestemme mig for, at de skal være gode mennesker. Så jeg kan godt forstå, når cykeludlejning er et meget, meget lille ting på hotellerne, at man i forvejen er ret presset, så kan jeg godt forstå. Der har været meget fokus på pris rigtig længe, og det er ligesom om, der bliver nødt til at være et tidspunkt, hvor man bare sætter foden ned og siger, det er minimum her, vi ligger. Fordi ellers så kan det ikke hænge sammen for mig, så synes jeg, du skal vælge en anden. Og det har jeg også gjort mange gange. Og det er egentlig ret rart, faktisk. Men hvis de nu begynder at falde fra lige pludselig, så har jeg ikke så meget, og hvad gør man så der?
Og det er det, jeg mener, og det er derfor, du skal have de der milestones, hvor du ligesom gør op, hvor står jeg så henne, hvordan ser min kundebase ud i det hele taget, ikke? Men når jeg hører det, og jeg ved godt, det jeg er lidt biased af min måde måske at se tingene på, men jeg synes, det lyder som det rigtige, du gør. Jeg synes, det lyder fuldstændig, du skal holde fast i det her og tro på det. Du nævner også for mig til at starte med det her med, at nu har det været krisetid og alt det her, og økonomien er under pres og alt det her. Og så har du haft det her dilemma med, at du egentlig gerne vil give de her gode medarbejdere, du har, en lønstigning. Men i bund og grund, hvis du sådan skal huske, hvad der er i pengekassen, og ikke, så burde du ikke gøre det. Hvad gør det her dilemma for dig?
Altså der, hvor det ligger lønningsmæssigt, er egentlig sådan. Altså, i forhold til branchen, cykelmekaniker ligger de ret fint. I forhold til at have et almindeligt liv med to børn, ligger de lidt lavt. Og jeg har som hovedprincip, at vi tjener det samme, så jeg ligger også lavt. Jeg har så trods alt ikke to børn.
Nej.
Og mit hovedkoncept er, at vi stiger sammen. Og jeg ved, at hvis jeg havde haft en bestyrelse og var gået tilbage til dem, efter at have haft et ret hårdt tab i 2020, og sagt, hey, skal vi ikke hæve min mekaniker i løn? Ja, så har de grinet, ligesom du gør. Ja. Og det ved jeg godt. Men, og samtidig har jeg det sådan, at det skal sgu også hænge sammen, og det hænger sammen. Men det er jo ikke, altså, det er ikke det vilde liv, de har med den løn, det må vi sige. Og jeg vil gerne holde på dem, det skal jeg nok komme til. Men det, jeg ligesom har gjort indtil videre, er jo, at jeg har fjernet lorteopgaverne fra dem, så deres liv bliver sjovere. Altså, vi har sat os ned og haft en meget, meget lang samtale med Rødvin, og sagt, hvordan vi vil gerne leve det her liv, og de ting, de gerne vil, som for eksempel, at de vil godt have lov at kunne møde sent på arbejde, hvis deres børn har en dårlig dag og skal senere i børnehave, godt kunne gå tidligere, de vil gerne kunne tage spontant på en anden forlænget weekend et eller andet sted. Og jeg ved jo godt, hvis opgaven ikke bliver løst, for det får jeg at vide med det samme. Så sådan har jeg total 100% tillid til dem. Så alt det, jeg synes, jeg kan gøre i forhold til at gøre deres arbejdsliv federe, synes jeg, jeg har gjort nu. Men hvis de gerne vil op i banken og skal kunne købe en lejlighed, så spørger banken, hvad får du i løn?
Det er klart.
Og så har jeg sagt, jeg vil gerne give dem en lønstigning, men jeg synes, det er problematisk i forhold til, hvor vi er på markedet og i sæsonen og i forhold til, hvad der sker i. Altså sidst vi talte om løn, der sagde jeg ved ikke, hvad der sker i morgen, og dagen efter kom den nye variant, ikke?
Jeg forstår godt det der dilemma, du i tale sætter, og det er jo det er jo set masser af gange det her, også i andre brancher, hvor du står med en virksomhed, hvor man også har nogle lønrammer, og især i lidt mindre virksomheder, hvor man er tæt på hinanden. Når du fortæller mig det, du har gjort, så kan jeg jo ikke andet sidde og smile og tænke, jamen du har jo gjort præcis de rigtige ting, fordi Det, du trigger dem på, det er jo ikke på deres løn. Det er jo ret åbenlyst. Og det viser alle undersøgelser, der bliver lavet. Folk bliver ikke på en arbejdsplads på grund af lønnen. De kan godt smutte, hvis de på et tidspunkt synes, nu følger min løn ikke med. Men det er som regel den dårlige chef, eller de dårlige arbejdsopgaver, de dårlige betingelser. Det er sådan nogle ting, der får folk til at løbe fra en arbejdsplads. Og hvis de ellers føler, at de har det godt, og som i dit tilfælde, jeg hører det her med, at de har enormt høj grad af autonomi, der er høj grad af fleksibilitet på arbejdspladsen, de er medbestemmende på rigtig mange ting, de har stor indflydelse på deres hverdag. Og så længe det kan harmonere med, at I har en kerneopgave, I skal løse hver dag, og at de tager et ansvar, medansvar for, at når problemet opstår, så skal vi nok løse det no matter what. Altså, den der tilgang, det er i hvert fald min egen personlige holdning til, jeg håber jeg, og det håber også, de kan genkende til, hvis de skulle finde på at høre den her podcast, min egen medarbejdere. Der er enormt stor frihed, autonomi og medbestemmelse, og de får også lov, og er der nogen, der har behov for noget, så får de lov. Men kerneopgaven, det bliver altid løst.
Sidst vi havde den lønsamtale, det var jo i november, tror jeg det var. Det var dagen før, den nye variant kom ud. Og så aftalte vi, at vi skulle tale sammen igen i maj. Så vi har en, altså jeg har en konkret dag, jeg tror den hedder 7. maj. Ja, og så har de lavet det ligge ind til det. Og jeg kunne også godt selv tænke mig at få en lønstigning. Og jeg har tænkt det sådan, at eftersom at vi følger hinanden, så får jeg jo heller ikke lønstigning for, at de gør. Det er jo også et indirekte incitament til, at vi alle sammen skal have mere løn. Jeg tror heller ikke næste år, altså det her år, bliver et problem. Men jeg synes bare, at det er lidt tof at stå i lavsæson og give nogen bonusser eller mere i løn. Men jeg har heller ikke lyst til, at de skal gå og være sure på deres arbejde.
De tiltag, du fortæller mig, du har gjort nu her under de her omstændigheder, der har du allerede imødekommet dem rigtig langt, fordi de der forhold med, at de kan, hvis der er noget med børnene, de kan møde lidt senere, fleksibilitet, og de kan være ude, de kan være på lager, de kan egentlig tilrettelægge deres arbejde meget langt hen ad vejen, som de selv vil. Der kan man så sige, går du ind i en almindelig cykelforretning, tager en cykelmekaniker, jamen der er en eller anden åbningstid, og der er en lukketid, og that's it. Og så står de sandsynligvis og mækker på en cykel hele tiden. Det er nok forskellen, ikke? Så du giver dem jo en stor frihed. Og så er de en del af brand, som de måske også synes, det er fedt at være med i det her. Fordi jeg tænker sådan, når du fortæller det her med jeres løn og lige løn og alt det her, jeg sidder sådan og tænker, det er sådan næsten sådan Robin Hood-koncept, du arbejder ud fra, ikke? Og det, men et eller andet sted, så gør det også, at medarbejderne ved, at I er i samme båd. Og det giver jo en helt, altså implicit giver det enorm respekt begge veje, men i særdeleshed også for medarbejderne, fordi de ved godt, der er ikke noget, du er ikke særlig aflønnet på nogen måde, og du har en respekt for deres værdi. For mig at høre, så lyder du utroligt transparent i det, du gør. Og du lyder som om, at du lægger tingene på bordet, så de kan gennemskue tingene. Og så længe folk føler, at man er, jeg vil sige, færbehandlet, og der er høj grad af tillid jer imellem, og det må der jo være, når du også viser om de her ting, det er jo nogle af de vigtigste fundamenter for at trives på en arbejdsplads, og have det godt at stole på sin chef. Det er der tillid og transparens og tydelighed omkring det, vi gør, ikke?
Jeg havde overvejet en løsning, jeg godt kunne tænke mig at høre om, du synes var helt langt ud.
Du skal bare...
Men at de steg 100 kroner hver måned. Altså ikke 100 kroner af... Altså konkret 100 kroner hver måned. Så i den her måned fik de 100 kroner mere, end de gjorde i sidste måned. Og så i næste måned fik de 100 kroner mere. Og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Fordi så ville det være en langsom stigning, man samtidig kunne gå ned med til banken og kunne fremskrive på. Men det er ikke så voldsomt, at det er det, der rykker.
Altså det, du taler ind i der, det er jo det, der handler om det der med, at vi kan se på en lønseddel, at der er kommet nogle flere penge ind, og er vi tilfreds med det eller ej. Udfordringen er i hvert fald, og det skal jeg passe på ikke at gå ind i noget teori omkring det, fordi jeg er heller ikke verdensmester på det, men vi ved bare, at når folk får en lønforhøjelse, lige når den kommer, så, og de ser på deres løncheck, så er de fleste egentlig glade. Men det er lidt sådan en meget kortfattet fornøjelse, fordi næste gang lønnen kommer, så er det bare sådan, det er. Så er det new normal. Altså, så
men det var derfor, det skulle være en ny løn hver måned, jo.
Ja, men det forstår jeg godt.
Fordi at ellers så var der ikke engang skulderåd.
Ja. Og så men 100 kroner sådan... rykker bare ikke meget, vel?
Nej, men det gør det på et år, ikke? For det er jo hver eneste måned.
Ja, det forstår jeg godt. Men det
så hver eneste måned, næste måned er det jo 200 kroner mere, næste måned er det jo 300 kroner mere. Så det bliver jo trods alt en slags penge.
Ja, det
og så med. Inden vi når maj, der har vi alligevel ramt noget. Og jeg tænkte måske, det skulle vare i nogle år frem, eller sådan et eller andet, ikke? Sådan, så man hele tiden kunne fremskrive det. For det er ikke så bare, det er ikke et problem for mig at give dem 100 kroner mere i løbet næste måned. Nej. Og jeg regner ikke med 7-9-13 og bede til alle guder, der findes, om at corona ikke findes næste år. Det håber jeg og tror,
det siger vi ikke gør.
Ja, og så er der jo ikke noget problem næste år. Og så kan du jo sagtens være, at man stopper den model, og så bare giver dem meget mere løn. Men så indtil da en eller anden måde at imødekomme og sige, jeg vil gerne give jer noget, I kan gå ned med til banken om ikke andet og sige, hey, vi stiger faktisk løn løbende. om ikke andet. Det var bare en tanke.
Jo, og jeg vil ikke være afvisende på den. Det var bare, jeg kendte ikke den model, og jeg har egentlig ikke set den brugt på den måde. Nej, altså, så spørgsmålet bare, men altså, da du nu har en åben tilgang, og I taler om tingene, og I sætter jer ned, så tror jeg vil smide på bordet og høre, hvad tænker I om den model? Og hvis du bliver smidt ud af døren med 180 timer, så ved du godt, at her, det var en dårlig model. Jeg må finde på noget nyt.
Det tror jeg ikke, jeg gør. De er ret ydmyge.
Godt.
Men ja, jeg tænkte bare, det var en måde at medkomme. Jeg tror ikke, at det er sådan en, man skal spørge til. Det er sådan en, man bare skal iværksætte. Fordi alternativet er 0 kroner frem til maj. Og det kan jo godt være, at til maj finder vi ud af, at alt bliver perfekt og et eller andet. Og så er det en anden situation. Jeg tror ikke, den er til maj. Men hvis den nu er, så kunne jeg jo godt droppe den der, og så bare give dem mere løn. Eller vi kunne hæve med 200 kroner om måneden, eller et eller andet.
Så længe du er omstillingsparat i forhold til omverdenen, og hvad sker der, så er der jo ikke noget problem i det. Så det kan godt være, at det er en god model. Jeg kender ikke modellen, så det er svært for mig at tage stilling til den. Og jeg tænker bare, om den vil skabe den der umiddelbare motivation for, at man gerne vil have noget mere løn. Og det kunne jeg så frygte, at den ikke ville, på grund af beløbets størrelse, til at starte med. Det er nok først, når de har opnået noget mere, at de kan se det reelt og mærke det. Og det tænker jeg også, fordi vi bliver jo indhentet lige nu af alle vores forbrugsvarer, de stiger også i pris. Så på den måde, så føler man jo faktisk, at man er mindre mellem hænderne. Ikke? Men Jelle, nu har jeg jo så hørt din fortælling, og det den rejse, du er på, og altså, som jeg også har sagt til dig, så jeg er rigtig positiv sådan i mine tanker omkring det, jeg hører fra dig af. Du har tænkt rigtig meget ind i din hverdag. Også det her med at tænke alternativer ind. Skabe nogle gode rammer for dine medarbejdere, når nu omstændighederne hedder corona, og der ikke kommer så mange penge i kassen. Og jeg vil faktisk sige, at på den måde, så udstråler du i hvert fald en ekstrem modenhed, både i forhold til dine medarbejdere og din virksomhed, at du har de her tanker i spil. Din Robin Hood-metode med lønnen, hvis man sad en bestyrelse, vil nok sige, der var du ikke færre ved dig selv, men det er måske også noget, der er med til at skabe gennemskuelighed for dine medarbejdere, så jeg synes, du har rigtig mange gode aspekter med i dine overvejelser. Så jeg kunne bare tænke mig her til sidst at høre, den her snak, vi har haft, er der opstået et par nye tanker, idéer, eller er der noget, du tager med dig, som du siger, det her skal jeg lige hjem og have overvejet lidt mere?
Jeg synes, det var rigtig fint, det du sagde med at lave de der faste aftaler med mig selv, om lige at gennemgå det hele, og så sige, hvor står vi nu, hvad vil vi i fremtiden, hvad er mulighederne. Det synes jeg egentlig er en god idé, fordi det er sådan en ongoing ting, der kører op i mit hoved. Og så har jeg haft et advisory-board, hvor vi så decideret har gjort det. Jeg plejer jo at skrive, hver måned laver jeg jo en status til mit advisory-board, men nu har jeg ikke advisory-board mere, og så har jeg ikke lavet de statuser. Så det kunne godt være, at det var en god idé bare at lave dem til mig selv, og så køre nogle faste møder med mig selv, hvor jeg lige gennemgår, hvor vi står, og hvad planen er fremadrettet, så jeg lige kan holde snydesbordet, og så lige finde ud af, hvad der er værd at bruge tid på, og hvad der ikke er. Det synes jeg var rigtig godt råd.
Jeg tror også, det er vigtigt, at du gør det, fordi du siger også noget her, jeg i hvert fald lige hører det her med, at du har det i dit hoved hele tiden. Ikke? Det er jo vigtigt, at der kan lægge sådan noget fra sig, og så er fokus på det, man egentlig gerne vil i hverdagen.
Det kan jeg godt, men, okay. Men mere det der med, at du ved, så sidder jeg og snakker med dig, og så får jeg lige nogle idéer, og så kører det lidt i baghovedet ligesom. Det er ikke sådan noget, jeg sidder hele tiden og grubler over, det er mere bare sådan, at en gang imellem, så kunne det måske være meget godt lige at sætte sig ned og lige bruge en time eller to på faktisk at skrive ting ned og sige, det her vi er, og så sammenligne, ligesom jeg plejede at lave de der månedsrapporter, så lige sammenligne måske, og sige, hvordan så det ud
sidst?
Ja, fordi man hele tiden i flow, så opdager man jo ikke, hvor man var. Og hvis det så går godt, er det måske også værd at fejre en gang imellem og sådan nogle ting. Ikke? Lige sige, okay, vi var der for 4 måneder siden. Nå, fedt. Fordi det har jeg ikke rigtig... Altså, jo, hvis jeg virkelig satte mig ned, så kunne jeg nok godt finde overblikket over det. Ja. Men lige nu er vi jo bare i det.
Ja, du er midt i det. Men det er også derfor, godt. Men det er i hvert fald... Det er godt, du selv ser det. Jeg tænker det i hvert fald netop som virksomhed, som er så meget i omstændighedernes vold lige nu med corona og manglende turister og sådan nogle ting, så tænker jeg, at det vil være et vigtigt nedslagspunkt for mig i hvert fald, for at vide, hvor er jeg henne, og skal jeg fortsætte, eller skal jeg ikke fortsætte. Men, og det er jo det sidste, jeg vil give dig med herfra. Jeg synes, du skal bare klø på. Du har en fed idé, du har en stærk moral, og den måde, du behandler dine medarbejdere på, og den måde, du vil sikre kvalitet også for dine kunder, det synes jeg bare, det skal du bare blive med. Det er sådan noget, vi vil have mere af. Så, tak, Jelle. Det var godt at høre.
Du har lyttet til Lederskabet med Michael Uhrenholt. I dag med Jelle Bazan fra Copenhagen Bicycles. Vi håber, at du bliver inspireret af afsnittet. Og husk, at vi har skrevet en artikel om det på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af Lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.